valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Profesuesit serb formuan kuvendin komunal në Mitrovic. Konstituimi organeve paralele u bë edhe në komuna tjera, para lajmërohet formimi kuvendit serb për Kosovën. OKB-ja ka pranuar elementet kryesore të propozimit të Serbisë për Kosovën, thot Slobodan Samardžić. Kombet e bashkuara 9 vjet lejuan anarki në veriun e Mitrovicës dhe nuk i ofruan perspektivë qyteti, thot e ftuara e misionit Verena Knaus. Zyrtarët e qeverisë thonë se Kosova do të kërkojë mbi 1 miliard euro në konferencën e donatorëve. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni anuloi votimin e 68 qendra votimi. Sulmi ndaj Iranit duket i pashmangshëm, thot zëvendës kryeministri i Izraelit Shaul Mofaz. Për këto dhe zhvillime të tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Gjulia Regja.
Beograd, Serbia pret që të marrë të drejtat e gjera për administrimin e lëmive që kanë të bëjnë me serbët sipas një plani që po e shqyrton OKB-ja, tha ministri Slobodan Samardžić. Ai tha agjencisë Reuters se OKB-ja i ka pranuar elementet kryesore të propozimit serb të paraqitura pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Beogradi tha ai ka propozuar partneritet me UNMIK në 6 fusha vendimtare për serbët, në polici, dogana, drejtësi, kontrolli kufirit Kosovë-Serbi, transport e telekom dhe mbrojtje e trashëgimisë kulturore serbe. Këto institucione paralele, kjo ndarje funksionale vetëm paraqesin faktet në teren. Propozimi ju në shpranuar, por a i është pjesë e pakos e sekretarit e përgjithshëm për rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe ne presim letrën e tij këto ditë, tha Samardžić. Prishtinë. Ministrat e jashtëm të Kosovës dhe të Malit të Zi diskutuan sot rreth marrëdhënieve dypalshe ndërmjet dy vendeve, njoftoi Ministria e Jashtme e Kosovës. Skënder Hyseni dhe Milan Roça u takuan në Kollašin gjatë konferencës Ballkani në Evropë, që organizohet nga projekti për marrëdhënie etnike. Takimi ishte miqësor dhe i përshkuar nga niveli i lartë i mirëkuptimit reciprok, thuhet në komunikatën e ministrisë. Prishtinë. Florim Ejupi u dënua me 40 vjet burg për shkak të vënjes së eksplozivit në autobusin afër Podujeves në vitin 2001, ku humbën jetën 11 dhe u plagosën 10 serb. Vendimi është shpallë sot nga trupi i gjykues ndërkombëtar i gjykatës së qarkut në Mitrovic. Gjykimi i Ejupit për rastin Nish Express ka filluar në tetorin e vitit të kaluar. Ejupi ka mohuar se ka marrë pjesë në sulm. Tel Aviv. Zëvendës kryeministri i Izraelit Shaul Mofaz tha se sulmi ndaj Iranit duket i pashmangshëm për shkak të dështimit të dukshëm të sanksioneve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nëse Irani vazhdon me programin e tij për armët bërthamore, ne do ta sulmojmë, citohet e ke thënë Mofaz në intervistën për një gazetë izraelite. Këto deklarata vlerësohet se paraqesin kërcënimin më të qartë deri tani kundër Iranit nga ndonjë antar i qeverisë izraelite. Guantanamo Bay. Së paku dy të akuzuar për sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 kundër Shteteve të Bashkuara kërkuan dënimin me vdekje gjatë gjyqit ushtarak amerikan në burgun Guantanamo Bay. Këtë kërkesë kanë bërë Khalid Sheikh Muhammed, i dyshuari kryesor për sulmet e 11 shtatorit, dhe i dyshuari tjetër Ramzi Bin Al-Shib. Pesë të akuzuarit në këtë grup kanë refuzuar avokatët ushtarak amerikan. Islamabad. Policia pakistaneze tha se ka konfiskuar dy kamion që bartnin 1000 kg eksploziv, duke zbuluar kështu sulmin e mundëshëm terrorist afër Islamabadit. Tre persona u arrestuan gjatë operacionit. Arrestimet u bën pak ditë pasi një sulm vetvrasës me makinë në bombë jashtë ambasadës daneze u vran 6 persona. Suhumi. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Javier Solana tha se Unioni dëshiron rol më të madh në zgjidhjen e problemeve në Abkazi.
We want to get a deeper engagement.
Dëshirojmë të jemi më shumë të përfshirë. E di se veç ekzistojnë formatet, por shpresoj shumë që secili të marr pjesë në mënyrë konstruktive, tha Solana pas takimit me liderin e Abkazi Sergei Gapash. Vizita e Solanës nënvizon shqetësimin në rritje të faktorëve ndërkombëtar rreth tensioneve në Gjeorgji. Mosk. Presidenti i Rusis Dimitri Medvedev i bëri thirrje Ukrainës që të shmangë aksionet kundër bazës së flotës ruse në Krime. Në takimin me homologun Viktor Yushchenko ai kërkoi që Ukraina të shmangë çfarëdo veprimi unilateral. Yushchenko ndërka që u shprehi gatshëm për dialog. Konsiderojmë se dy vendet tona po ndërtojnë raportet e niveli strategjik. Si fqin, kemi shumë çështje që kërkojnë zgjidhje, tha Yushchenko pas takimit që u zhvillua gjatë samitit të Commonwealth-it të vendeve të pavarura në Shën Petersburg. Kiev. Koalicioni qeverisës në Ukrainë humbi sot shumicën parlamentare pasi dy deputet baraktisën koalicionin. Njërin nga deputetet është i partisë së presidentit Viktor Yushchenko dhe tjetri i bllokut që udhëhiqet nga kryeministra Julia Timoshenko. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Julia Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara, duke u bazuar në rezultatin e zgjedhjeve serbe të 11 majit të mbajtur edhe në Kosovë, përfaqësuesit e komunitetit serb kanë formuar sot kuvendin komunal të Mitrovicës për pjesën veriore. Konstituimi i organeve paralele komunale është bërë edhe në komuna tjera në veri, ndërsa është paralajmëruar edhe formimi kuvendit serb për Kosovën në përbërje prej 45 antarëve. Unmiku dhe qeveria e Kosovës i kanë cilësuar këto vendime si të pazbatueshme dhe ilegale. Nga Prishtina njofton korespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Në pjesën veriore të Mitrovicës, përfaqësuesit serb kanë marrë sot vendimin për themelimin e kuvendit të përkohshëm serb për Kosovën, ndërkohë janë konstituuar dhe kuvendet paralele komunale serbe në pjesën veriore të Mitrovicës dhe në tri komunat në veri të Kosovës. Kryetari i komunës së Mitrovicës për serbët nga sot do të jetë Nenad Topliçević. Strukturat e reja serbe, të cilat filluan të konstituohen sot në shumë komuna të Kosovës, vijnë kryesisht nga radhët e radikalëve. Këto organe mbështeten në rezultatin e zgjedhjeve të serbisë në 11 maj të mbajtur edhe në Kosovë, të cilat administrata e Kombeve të Bashkuara i ka shpallur të pavlefshme. Radikali Ljubomir Kragović thotë se tani pas konstituimit të komunave pason formimi kuvendit serb për Kosovën, i cili sipas tij është kundër përgjigje ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Pre svega hoćemo da je konstituišemo, ona bi u početku imala jedan odgovor srpskog naroda na nezavisnost Kosova i Metohije.
Para së gjithash duam që të formojmë këtë kuvend si përgjigje të popullit serb ndaj shpalljes së pavarësisë, kur dihet se më 15 qershor do të hyjë në fuqi dhe kushtetutë e Kosovës, dhe ne duam të kundërpërgjigjemi me formimin e këtij kuvendi, thot kryetari i radikalëve për Kosovën, Ljubomir Kragović. Kuvendi serb sipas tij do të ketë 45 delegat, prej tyre dy vende për pakicat, një për bosnjakët dhe një për komunitetin rom. Në anën tjetër, administrata Unmiku, si autoriteti ende kryesor në Kosovë, vazhdon të konsiderojë institucionet paralele serbe të dalën nga zgjedhjet lokale të 11 majit si ilegale. Zëdhënësi Aleksandar Ivanko thotë se të vetmit përfaqësues legal serb janë ata të cilët shefi Unmikut i ka emëruar dhe të cilëve do t'u skadoj mandati me 18 qershor. Por Ivanko thot pashtu se pavarësisht faktit që organet paralele serbe po i shfrytëzojnë objektet e institucioneve publike të Kosovës, sidomos ato në veri, megjithatë ata nuk do të detyrohen që me forcë të lirojnë këto objekte.
Well, I think this is not something that we will use force to prevent in any shape or form.
Mendoj se kjo nuk është diçka që ne do të përdorim forcën për të parandaluar shfrytëzimin e objekteve publike, por ne nuk do të bashkunojmë me këto institucione, thot Ivanko. Ndërkaq për qeverinë e Kosovës, formimi organeve paralele në veri dhe në pjesë tjera të Kosovës është vetëm pretendim për të krijuar institucione paralele, të se këto pretendime sipas qeverisë nuk do të kenë sukses. Zëvendës kryeministri Hajdin Kuçi thot se në Kosovë do të funksionojë vetëm rendi kushtetues dhe atë në gjithë territorin e saj.
Do të funksionojë rendi dhe ligji, dhe vetëm rendi dhe ligji përcaktuar me rendi kushtetues Kosovës, me ligjit që nxjerrin kuvendin e Kosovës dhe tjetër rendi dhe ligj nuk ka, organ vend për organe tjera nuk ka, ka iluzionin nga dikush për ato iluzion shumë shpejt do të ndeshën me realitetin.
Përderisa në pjesën veriore të Kosovës, serbët shfrytëzojnë dhe infrastrukturën komunale për formimin e institucioneve paralele në kushte dhe rrethana tjera, sot është kumtuar po ashtu se konstituimi organeve paralele komunale është bërë edhe nëpër komuna tjera si në Pej, Istok, Gjakove, komuna tjera. Sidoqoftë mbetet të shihet se çfarë efektesh do të prodhojë formimi i institucioneve paralele, ndërkohë që Unmiku dhe qeveria e Kosovës thonë se do të injorojnë këto organe, duke i cilësuar jo vetëm si ilegale, por edhe inekzistente. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
është turp i madh që 9 ditë para hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës ende ka konfuzion për praninë ndërkombëtare, thot drejtoresha e iniciativës kosovare për stabilitet Verena Knaus. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zonja Knaus e kritikon misionin e Kombeve të Bashkuara që për 9 vjet ka lejuar anarkinë në veriun e Mitrovicës dhe nuk i ka ofruar perspektivë qytetit, por as serbeve dhe as shqiptarve. Knaus i bën thirrje palës ndërkombëtare që të lë anash retorikën politike, të ndalojë së menduari për territore dhe të fillojë të mendoj për qenje njërzore. Me zonjën Knaus bisedoj i korespondentja jo në Prishtin, Albana Isufi.
Zonja Knaus, ju e njini mirë problemin e Mitrovicës. Atje edhe pas shpalljes së pavarësisë situata mbetet e njëjtë, qyteti është i ndarë. A shihni ndonjë lëvizje drejt zgjidhjes?
As you said, Mitrovica is and remains a big problem.
Siç thatë ju, Mitrovica është edhe mbetet problem i madh. Unë shoh një trend pozitiv me çka interes të madh për zgjidhjen e problemit të Mitrovicës. Mendoj se ky shans arritet me që është një kryetar i komunës i përkushtuar i cili dëshiron zgjidhje të problemit të qytetit. Fatkesisht, Mitrovica mbetet një territori kontestuar i Kosovës. Është vend ku grumbullohen të gjitha problemet. Roli i OKB-s në Kosovë, aftësia ose pa aftësia e EULEX-it që të zbarkohet në tërë territorin, implementimi i marrëveshjes së Ahtisarit dhe më rëndësishme ofrimi një atë ardhmje ekonomike për qytetin dhe njerëzit e tij. Pra ne nuk mund të flasim vetëm për probleme politike, por për punësim, arsim dhe investime për të ardhmen. Mitrovica është sfidë, por secili duhet të fokusohet më shumë dhe kjo është ajo që duhet kuptuar. Kryetari i komunës së Mitrovicës, zoti Recepi, e kupton këtë dhe po lobon për këtë, por kjo kërkon edhe asistencë ndërkombëtare, jo vetëm përkushtime retorike, kërkon fonde, fokus më të madh dhe një përkushtim i vërtetë nga ana e evropianëve për të zgjidhur çështjen e Mitrovicës. Kërkon përkushtim politik që të mbahet një qendrim kundërshtues ndaj palës serbe që të mos shtyhen më problemet, të zbarkohet në mënyrë të vazhdueshme e Uleksi, të mbahet premtimi se Kosova do të mbetet territori pandashëm, siç ka thënë grupi i kontaktit. Mendoj se kjo duhet të ndodhë në muajt e ardhshëm.
Keep Kosovo one united territory real. And I think that is what needs to happen in the coming months.
Having in mind the objection of duke marr parasysh qëndrimin e vazhdueshëm refuzues të serbëve Karshi pavarësisë dhe integrimit të tyre në shoqërinë kosovare, me çfarë çmimi mendoni se ata do të mund të ndryshonin këtë qëndrim?
Any price that can make them change their mind? I think we have to be realistic and
mendoj se duhet të jemi realë dhe të kuptojmë kufizimet e se çka mund të bëhet në Prishtinë dhe çka mund të bëj pala ndërkombëtare. Veriu i qytetit të Mitrovicës, 14.000 serbë që jetojnë atje, janë të varur në mas të madhe veçanarisht nga aspekti ekonomik prej vendimeve që merren në Beograd. Unë do t'i bëja thirrje Beogradit që të marrë parasysh atë që është në interes të serbëve që jetojnë sot në Kosovë. Mendoj se këtë ata nuk po e bëjnë. Ata më shumë merren me lojë politike të shahut, më shumë mundohen të ruajnë fytyrën, por asnjëherë nuk merren me atë se si njerëzit në terren do të jetojnë sot ose pas 5 apo 10 vjetësh. Ne duhet ta kuptojmë se ata serb që jetojnë sot në Kosovë, 130.000, 2/3 të cilëve jetojnë në jug të lumit Ibër e 1/3 në veri, e shohin Kosovën si vendin e tyre ku ata duan të jetojnë dhe të rrisin fëmijët. Këtë e kanë vendosur me vullnetin e tyre. Mendoj se tani është koha për Beogradin që të bëjë gjithçka është e mundur që dëshira e tyre të plotësohet dhe mos ti përdor ata si mjete politike, por ti marr parasysh brengat e tyre ekonomike e sociale, nga kujdesi shëndetësor deri te trashëgimia kulturore. Ndërkaq, pala ndërkombëtare duhet të nisë të flasë për njerëz e jo më për territore.
If we start talking really about people and not territory anymore.
As we are talking about the Serbs today. Besim mendet tek serbët, ata sot formuan asamblen komunale në Mitrovicë, e cila doli nga zgjedhjet ilegale siç ka cilësuar Unmiku. Çfarë pasoja mendoni se do të sjellë ky veprim?
It's very problematic. And first of all, I think it's problematic because it does not serve the interests of the Serbs.
Është shumë problematike. Pikë së pari për arsye se nuk ju shërben interesave të serbëve që jetojnë në qytet. Mendoj se është në interes të tyre që të gjejnë një zgjidhje në bazë të planit të Ahtisarit, i cili parashë krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore. Meq me këtë merret parasysh brenga e serbëve dhe frika se do të jenë të dominuar nga shumica shqiptare në komunën e Mitrovicës. Por po ashtu me plan parashë shihet një bord i përbashkët i qytetit, i cili mbron interesat e të dy komuniteteve. Personalisht besoj se serbet nuk do të duaj të pozicionoheshin për një qasje konfrontuese, siç po bëjnë tash me mbajtjen e zgjedhjeve dhe formimin e komunave të tyre në mënyrë ilegale. Ata duhet të kenë një qasje konstruktive dhe të mundohen të gjenë zgjidhje në bazë të planit e Atisarit, zgjidhje që ju ndihmon dhe ju shërben.
Let's try to get the most out of the Atisari agreement that helps us and serves us. On the 15th of June is going to
Zonja Knaus në Kosovë më 15 qershor do të krijohet një realitet i ri me hyrje në fuqi të kushtetutës. Si e shihni ju situatën në terren nëse merrni parasysh konfuzionin ekzistues mbi praninë ndërkombëtare?
It's very difficult to see through all the confusion.
Është shumë vështirë të shikohet përtej këtij konfuzioni. Mendoj se është turp i madh kur ne me 6 qershor, vetëm 9 ditë para se të fuqizohet kushtetuta, po flasim për konfuzion. Mendoj se realiteti i ri do të ndodh. Qeveria e re do të marrë përgjegjësitë, kushtetuta do të hyjë në fuqi. Dhe me 16 qershor, çështja e madhe e pasgjitur do të mbetet roli që do të ketë misioni OKB-s dhe paralelisht roli i bashkimit evropian. Ekziston rreziku i madh i krijimit të një vakumi të sigurisë në veri. Meq në situatën aktuale kemi zona në veri të pakontrolluara ku nuk sundon ligji. Dhe paraprakisht, nëse keni një rast për gjykatë, nuk ka se kush merret me te. Nëse personi aksident trafiku, nuk do të vinë policat që të merren me rastin. Në veri po humben të hyrat të mëdha, meq nuk ka pika doganore dhe kjo situatë dëmton shqiptarët serbët dhe tërë Kosovën. Unë mendoj se në një plan afatgjatë dëmton edhe vetë Serbinë. Çfarë duhet bërë? Mendoj se të gjitha duhet përdorur mendjet më të ndritura për të parë se cila situatë është më praktike, cila është zgjidhja që u shërben të dy komuniteteve. Ndoshta një kompromis për një periudhë të shkurtër tranzicioni ku EULEX do të kishte kohë për të zbarkuar, ku EULEX do të siguronte vullnetin politik në Bruksel, se është këtu për të përmbushur mandatin e tij e jo vetëm sa për të qenë. Pra, ta mbaj Kosovën të bashkuar, të ruaj sundimin e ligjit njësoj në tërë territorin e Kosovës. Unë nuk besoj se jeta në një mjedis ku mungon ligji siç kemi situatën në veri, është në interes të serbëve të Kosovës.
How do you see this si shihni këtë lloj aplikimi të standardit të dyfisht sa i përket sundimit të ligjit që vazhdon tash 9 vjet
since 99. It's problematic and I think it comes back to the
është problematike dhe na bën të kthehemi sërish te vullneti politik. A e kemi ne si bashkësi ndërkombëtare, si bashkim evropian që e kemi përkrahur planin e Atisarit? A e kemi ne vullnetin politik që të zbatojmë atë për të cilën jemi përkushtuar? Mendoj se mungesa e vullnetit politik është problemi me i madh nga ana e OKB-s. Ne humbëm 9 vjetë dhe nuk e zgjidhëm çështjen e Mitrovicës. I lam qytetarët e këtij qyteti në një krizë ekonomike. Nuk i adresuam nevojat bazike dhe ende po dështojmë ta bëjmë këtë duke pasur diskutime të pastra retorike e politike rreth asaj se kush e ka pushtetin mbi territorin. Është koha të mendohet për njerëz. Tani është rasti me ndryshimet e reja, me fillimin e ri dhe mos ta humbim këtë rast.
A new beginning, let's not waste it.
Verena Knaus, drejtoreshe e iniciativës kosovare për stabilitet, intervistoi Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Zyrtarët e qeverisë tashmë kanë deklaruar se në konferencën e donatorëve në Bruksel, Kosova do të kërkojë 1 miliard e 400.000 euro për realizimin e projekteve të saj. Ekspertë në Prishtinë thonë se kjo shumë është e arsyeshme dhe e mjaftueshme nëse mjetet shfrytëzohen në mënyrë efikase. Megjithatë, sipas tyre, shuma e ndihmës financiare varet nga vetë donatorët. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti.
Ekspertë për çështje ekonomike thonë se shuma që do të kërkojnë institucionet e Kosovës në konferencën e donatorëve është mjaftueshme dhe arsyeshme nëse ato mjete shpenzohen në mënyrë efikase dhe të cilat do të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Eksperti Ismail Kastrati pohon se 1 miliard e 400.000 euro për nevojat e kosovarëve janë pothuajse të mjaftueshme, edhe pse thotaj, kjo shifër mund të mos realizohet për shkak se kjo varet nga gatishmëria donatorëve.
Po sigurisht qeveria do të shfrytëzojë bazë programeve veta, do të ishte mirë që qeveria të ketë një liri më të madhe në shfrytëzimin e tyre, ndërkaq donatorët të kenë një mbikëqyrje e shfrytëzimit të tyre sa ato do të jenë të efektshme dhe efikase.
Ndryshe zyrtarët e qeverisë tashmë kanë deklaruar se Kosova do të kërkojë 1.400.000 euro ndihmë financiare për projektet e saja në konferencën e donatorëve. Sipas tyre janë 6 prioritete që kanë nevojë urgjente për investime, në mesin e të cilave janë energjia, arsimi, sundimi i rendit dhe i ligjit. Por Ismail Kastrati pohon se me mjetet e fituara nga donatorët, efektet mund të vërehen në sistemin arsimit, por jo në sistemin energjetik.
Për shkak se energjia do të ketë nevoja shumë më të madhe për të investuar dhe për më rëndë parë për të rehabilituar këto kapacitete dhe për investime të reja, por me siguri në arsim do të kenë ndikim dhe në sektore tjera sigurisht do të kenë ndikim.
Në anën tjetër, Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest thotë se Kosova në këtë situatë të re si shtet i pavarur ka nevojë për investime publike dhe për investime në projektet me karakter nacional. Dhe për këtë arsye, ai beson se donatorët do të jenë të gatshëm të financojnë projektet e përgatitura nga qeveria e Kosovës, të cilat kapin shumën mbi 1 miliard euro.
Unë shpresoj që qeveria e Kosovës atje do të shkojnë me një koncept qartë, do të thotë një koncept qartë në kuptimin e identifikimit dhe promovimit të prioriteteve të qarta, nga të cilat varet rritja ekonomike e Kosovës, nga të cilat varet adresimi i çështjeve siç janë papunësia dhe varfëria.
Konferenca donatorëve për Kosovën do të mbahet me 11 korrike në Bruksel. Ka vite që zyrtarë dhe ekspertë ekonomisë këtë konferencë shohin si shpresën e vetme për përmirësimin e gjendjes ekonomike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në një anketë për Radio Evropa e Lirë dhe qytetarët e Kosovës shprehen optimist se pas mbajtjes së konferencës së donatorëve do të ketë zhvillime të mëdha ekonomike në vend. Korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konoshevsi e zhvilloi anketën në fjalë të cilën ta ndiqni në vijim.
Qytetarët e Kosovës shprehen optimiste pas mbajtjes së konferencës së donatorëve, dukshëm do të përmirësohet zhvillimi i përgjithshëm ekonomik i cili sipas tyre do të ndikojë në uljen e varfërisë dhe papunësisë. Ahmet Xherka mendon se Kosova ka nevojë për investitor dhe sipas tij ka shumë kompani të ndryshme të cilat janë të interesuara të investojnë në Kosovë.
Mendimi i lirë është që Kosova ka nevojë për investor të huaj në mënyrë që me mujtë me rritë ekonominë vetë dhe me hapë vendë të reja punë. Shtu që u mendoj që është në interesin e vetë Kosovës.
Kurse Faredin Shehu thotë se Kosova mund të përfitoj shumë nga konferenca e donatorëve, por sipas tij ajo do të varet shumë edhe nga projektet e cilat do t'u prezantohen donatorëve.
Kjo varet prej neve, varet prej qeverisë tonë, prej njerëzve cilët janë kompetent me bë projekte praktike, projekte të prekshme dhe konferenca donatorëve me siguri masi e kena shtri dorën kur me dhon diçka. Po varet si do t'i harxojmë na këto. Kjo është problemi kryesor i shoqërisë tonë se sot po lexojmë gazetë po mungojnë nga 23 milion euro në hodë diku. Nëse kjo ndodhet me këto parë të donatorëve atëherë nuk shpresoj kur gjojë.
Fatmir Lugaziu thot se pas konferencës së donatorëve do të ketë investime dhe vendet e punës më shumë.
Unë shpresoj që do të bëhet mirë, do të ketë donator, investime, do të zhvillohet Kosova, unë shumë shpresoj.
Por Dren Kuka thot se nuk duhet që Kosova të varet shumë nga donatorët. Ai mendon se Kosova duhet të mbahet me forcat e veta.
Po jo shumë se është bërë shumë zhurmë më madhe për çato, më mërmena që më shumë do të më koncentruam forcat tona e jo më prit pejt hujve më nani mu.
Nga ana tjetër, Muharrem Musliu mendon se pas një kohë të shkurtër pas konferencës së donatorëve, Kosova do të përparojë ekonomikisht.
Unë kam një shpresë jashtëzakonisht madhe se me ardhin e këtyre investimeve në Kosovë, Kosova mrena 2-3 vitesh ka më marr kamp të veta dhe ka një perspektivë jashtëzakonisht mirë.
Edhe Istref Mumxhiu mendon ngjajshëm.
Këto donatorë sigurisht shpresojnë shumë gjëra për këtyre ndin. Investimet në fabrikat të vogla, mesatare, komunën shpejt me inkuadru nes papunësia si janë. Qaj ashtu e sot.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Komisioni shtetror i zgjedhjeve në Maqedoni ka anuluar votimin në 68 qendra votimi. Antari i komisionit nga Partia Demokratike Shqiptare Ilias Ibishi u largua nga seanca pasi vlersoi se komisioni po punonte në bazë të instruksioneve të ambasadës amerikane në Shkup. Por ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Gjilian Milovanović tha se komisioni punon i pavarur. Ajo gjithashtu shtoi se Maqedonia duhet të përmirësojë imazhin e saj. Nga Shkupi njofton korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Komisioni shtetror i zgjedhjeve edhe sot vazhdon të shqyrtoj ankesat e partive politike për procesin zgjedhor të së dielës, ku shënuan shumë parregullsi.
Državna izborna komisija ngoponi shtiglasanjeto në votri izborni jedinici.
Komisioni shtetror i zgjedhjeve në bazë të ankesave të partive politike gjermëtani ka vendosur anulimin e votimeve në 68 vend votime, në njësinë e parë të 2 dhe të 6 zgjedhore, duke pranuar kështu 13 ankesat e Partisë Demokratike Shqiptare, 28 ankesat të VMRO dhe PMNS dhe 7 ankesat të Bashkimit Demokratik për Integrim, bën të ditur kështu zëdhënësi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Zoran Tanevski. Ndërkohë Sadullai Zairi, përfaqësuesi i Partisë Demokratike Shqiptare, ka akuzuar Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve se është duke punuar në bazë të listave që ka dërguar ambasada amerikane për prishjen e zgjedhjeve dhe për këtë shkak ai bashkë me anëtarin e Komisionit Zgjedhor të emëruar nga Partia Demokratike Shqiptare Ilja Zibishin kanë braktisur mbledhjen e KSZ-s ku shqyrtoheshin vërejtjet e partive politike. Nga ana tjetër, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gjilian Milovanović i ka quajtur të gabuara deklaratat e zyrtarëve të PDSH-s.
I've heard of this accusation. It is obviously false. We're not influencing the state electoral commission.
Dëgjova për këto akuza, janë absolutisht të gabueshme. Ne nuk ndikojmë në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Ajo që thamë është se në çdo vend ku dyshohet se janë bërë parregullsi gjatë zgjedhjeve, duhet të ketë rivotim. Duhet të ketë një numër më të madh të rivotimit, sepse kjo është mënyra e vetme të garantohet se qytetarët do të kenë shans të votojnë. Është më rëndësi që të përmirësohet imazhi i shtetit ndërkombëtarisht, por më kryesore është se qytetarët duhet të kenë besim se kur do të shkojnë të votojnë do të jenë të lirë dhe se votat e tyre do të mbarojnë në kuti ku do të numërohen. Kanë nënvizuar kështu ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gjilian Milovanović. Ajo më pas ka theksuar se tani Maqedonia duhet të përmirësojë imazhin e saj, andaj dhe duhet të ketë rivotim në shumë vend votime ku kishte parregullsi, pasi që më 1 qershor janë vjedhur votat e 10 mijëra qytetarëve. Ambasadorja amerikane edhe një herë ka përsëritur se përgjegjësia për parregullsit bie mbi qeverinë dhe jo mbi një pjesë të popullatës që jeton në këtë vend.
People cannot be going around threatening and it not be somehow the responsibility of the government.
Njerëzit nuk mund të shëtisin dhe të kërcënohen dhe në të njëjtën kohë qeveria të mos jetë përgjegjëse. Unë nuk them se qeveria nuk ka provuar dhe mendoj se shumë gjëra të mira janë kryer dhe shumë punë janë bërë në këtë drejtim. Por është e qartë se nuk ishte mjaftueshme në disa rajone dhe kjo duhet të përmirësohet. Nuk është puna a bëhet fjalë për shqiptarët ose maqedonasit. Puna është për qytetarët e shtetit. Nëse doni të keni një shtet, atëherë problemi nuk është se në çfarë kombësie ose në çfarë vend ka ndodhur problemi. Çështja është se u vënë vota nga qytetarët dhe kjo është diçka që qeveria duhet ta ndaloj, ka deklaruar kështu ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Gjilian Milovanović, për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përmbylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Përfaqësuesit serb formuan kuvendin komunal në Mitrovicë. Konstituimi i organeve paralele u bë edhe në komuna tjera, para lajmërohet formimi kuvendit serb për Kosovën. Kombet e Bashkuara kanë pranuar elementet kryesorë të propozimit të Serbisë për Kosovën, thot Slobodan Samardžić. Kombet e Bashkuara 9 vjet lejuan anarki në veriun e Mitrovicës dhe nuk i ofruan perspektivë qytetit, thot Verena Knaus, drejtore e iniciativës kosovane për stabilitet. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në Maqedoni anuloi votimin e 68 qendra votimi. Sulmi ndaj Iranit duket i pashmangshëm, deklaron zëvendës kryeministri i Izraelit Shaul Mofaz. Dhe ju është nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.